Pedroren lehen gutuna bi. Beraz, gaiztakeria guztiak, maltzurkeria, itxurazalekeria, bekaizkeria eta gaizki esateak alde batera utzirik, aur jaioberriek bezala irrika ezazue hitzaren esne garbia, horren bidez hasi eta salbamen betera hel zaitezten, jauna zeinona den dastatu duzuen ez gero, hurbil zaitezte jaunaren gana, bera da harri bizia, gizonek baztertua, baina jainkoaren begietan aukeratua eta bikaina. Horrela, zuek ere, harri biziaz osaturiko espirituzko templu egingo zaituzte jainkoak, eta apai zagaratuko. Jainkoari atzegin zaizkion espirituzko opariak Jesukristoren bitartez eskaintzeko. Audio izan ere, liburu santuak.
Onanik, Zionen harri bat ipini, giltzarri aukeratu eta bikaina. Horretan sinesten duenak, ez du utz egingo.
Zuentzat, beraz, sinesten duzuen ontzat, harri hori balio handikoa da. Sinesten ez dutenentzat berriz, liburu santuak dioenez, etxegileek bazterturiko harriak kantoi harri bihurtu da. Eta baita behaztopa harri ere, erorarazteko arkaitz. Behaztopa egiten dute mezua onartu nahi ez dutelako, hori da ezarri zaien zoria. Zuek ordea, jatorri aukeratu zarete, errege apaizgo nazio zagaratu jainkoak beretzat irabazitako herri, ilunpetatik bere argi zoragarrira deitu zaituzten jainkoaren egintza bikainak iragar ditzazuen. Garai batean, herri ere ez zinetenok, orain jainkoaren herri zarete. Errukirik gabe zeundetenok, orain errukia iritsi duzue. Ene maiteok, munduan arrotz eta atzerritar zaretenez, arren eskatzen dizuet, utz ditzazuela alde batera zuen kontra borrokan ari diren giza grina gaiztoak. Joka ezazue ongi gentilen artean. Horrela, orain gaizkiletza salatzen bazaituztete ere. Zuen egintza onak aitortu beharko dituzte, eta jainkoa goretsiko dute. Ura kontuak hartzera etortzean, jaunarengatik izan zaitezte giza egintari guztien menpeko. Bai denen gain, agintea duen erregearen menpeko, baita gobernarien menpeko ere, ark esarriak baitira, gaizkileak zigortzeko eta on egiten dutenak saritzeko. Izan ere, hau da jainkoaren borondatea, zuek on eginez zentzugabe eta ezjakinak isilaraztea. Joka ezazue pertsona libre bezala, ez ordea askatasuna gaiztakeriaren estalkitzat erabiliz. Zeuen buruak jainkoaren zerbitzura jarriz baizik. Errespetatu guztiak, maitatu zenideak, izan begirune jainkoari eta errespetua erregeari. Zuek esklabook izan errespetu osoz zeuen nagusien menpeko, ez on eta biosbera direnen menpeko bakarri, baizik eta gogorrak direnen menpeko ere bai. Gauza ederra baita jainkoa ezagutzen duenarentzat, bidegabeko sufrimenduak eramatea. Izan ere, zerbait gaizki egiteagatik zigortuko bazintuztete, zer merezimendu izango zenukete. Baina on egiteagatik sufritu behar baduzue, hori gauza ederra da jainkoaren aurrean. Izan ere, honetarako deitu zaituzte jainkoak. Kristok, zuengatik sufrituz, ikasbide eman zizuen. Zuek ere, haren urratsei jarraituz joka dezazuen. Ark ez zuen bekaturik egin, ez zen haren ahoan maltzurkeriarik. Iraintzen zutenean, ez zuen irainez erantzuten. Sufriarazten ziotenean, ez zuen mehatxurik egiten. Aitzitik, zuzen epaitzen duenaren eskuetan jartzen zuen bere burua. Gure bekatuak bere gain hartu eta gurutzeraino eraman zituen. Gu ere, bekatuzko bizierari uko eginez, zuzentasunaren arabera bizi gaitezen. Haren zauriek sendatu zaituztete. Galdurik zenbiltzaten ardiak bezala, baina orain, zeuen hartzain eta zaintzaileagana itzuli zarete.